რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ძლიერ მააფეთქება. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის არჩელი ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. თბილისში გამართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა ცენტრში დღეს დილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად რაიონში, სადაც სხვა საელჩოები და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა ბერლინში განაცხადა, რომ დაღუპულებს შორის სავარაუდოდ არიან გერმანიის საელჩოს დაცვის ავღანელი წევრებიც.
დაღუპულებს შორის, როგორც ჩანს, არიან უშიშროების სამსახურის ავღანელი თანამშრომლებიც, რომლებიც გერმანიის საელჩოში მუშაობდნენ და იქ შემთხვევით მყოფი პირებიც. ეს იყო საშინელი თავდასხმა. ვცდილობთ, რასაკვირველია, დავეხმაროთ დაზარალებულების ოჯახებს. თავდასხმა კი იმის დასტურია, რომ კვლავაც ცდილობენ ტერორი მიმართონ როგორც დასავლეთის დაწესებულებების, ისე საკუთარი მოსახლეობის
წინააღმდეგ.
განაცხადა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მას შემდეგ, რაც ძლიერ მააფეთქება ქაბულში გერმანიის საელჩოსთან შეიწირა სულ ცოტა 80 ადამიანი. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის არჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან მოხსნას ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. უსმანოვმა ნავალნის ცილის სამების ბრალდები თუჩილა. მოსკოვის ლუბლინსკის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე მარინა ვასინამ საკითხის ორთხიანი განხილვის შემდეგ დაავალა ნავალნის ინტერნეტში წაშალოს ყველა მასალა, რომელშიც უსმანოვია მოხსენ ნიებული და გამოაქვეყნოს ფილმში გამოთქმული ბრალდებების უარყოფა. ნავალნიმ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ განაცხადა, რომ არ აპირებს ფილმის წაშლას. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. მუხთარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს სასროლის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. თბილისში დღეს გამართული აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა თავს ეს სიმბოლურად ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში აფგან მუხთარლის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. როგორც აქციის მონაწილემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრმა სულხან სალაძემ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ უნდა თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღიად და გამჭვირვალედ წარმართოს.
ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
განაცხადა სალაძემ თბილისში გამართულ აქციაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აზერბაიჯანული მხარისგან მიღებული ინფორმაციით აფგან მუხთარლი დააკავეს ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარზე, სადაც გადასვლას პასპორტი არ სჭირდება. სერბიაში გამართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდარ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. 47 წლის ვუჩიჩმა, რომელიც პრეზიდენტის პოსტზე ტომისლავ ნიკოლიჩის შეცვალა, ერთგულების ფიცი დადო პარლამენტში გამართულ ხანმოკლე ცერემონიაზე. რუსეთმა გააუქმა თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილი. მოსკოვმა ეს სანქციები შემოიღო მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავმა 2015 წლის ნოემბერში სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილი 0.56%-ია. ამ და სხვა სტატისტიკურ მონაცემებს კულტურის განვითარებისთვის საბაზისო მნიშვნელობა აქვს, ამტკიცებენ ავტორები, რომელთაც საქართველოს კულტურის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მოამზადეს. 10 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა კვლევა კულტურის ინდიკატორების განვითარებისთვის, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის პროექტის კრეატიული ევროპის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის ავტორებმა თავი მოუყარეს კულტურის სფეროსთან დაკავშირებულ ყველა ინფორმაციას, რომლის მთავარი წყარო სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გახლავთ. ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თეატრცოდნე, ექსპერტი, ამ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ბატონი ლევან ხეთაგური. ლევანი სტუდიაში შემოვა მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ხეთაგური ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში და რადიო მსმელს, რომელიც გვიან შემოგვიერთდა, გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო კვლევაზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, კვლევაზე, რომელიც კულტურის წილს განსაზღვრავს. რამდენიც უცნაური არ იყოს შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ტერმინი არსებობს საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში, ხო? დაახლოებით ასე. ფაქტურად ეს არის შეიძლება ითქვას მშრალი მონაცემები თუ ფაქტები, კი ბატონო, რომელთა ანალიზი არის საინტერესო და აი ლევანთან ერთად შევეცდებით რომ გავაანალიზოთ ეს მონაცემები. პირველ რიგში მინდა კითხო საქსტატის შესახებ, ესე იგი საქსტატის 2014 წლის მონაცემებს დაეყრდენით თქვენ, ხო?
ჩვენ დაეყრდენით 15-16 წლის მონაცემებს.
აა, მაშინ საქსტატის 2014-ის. ხო, ჯეოსტატი 2014 წლის მონაცემები მე ამოვწერე. შეიძლება თუ არა რაიმე განსხვავების პოვნა თუ დაინტერესდი თქვა წინა წლებით.
ჩვენ რამდენიმე მაჩვენებელი გქონდა, სადაც თქვა წინა წლებს სვადარებდით, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თქვას კვლევის მეთოდოლოგიას.
ხო, რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ ყველა კვლევა განსხვავდება და მე კამათი არის დაკავშირებული მეთოდოლოგიაზე.
ხო.
და მე შემიძლია მაგალითი მოვიყვანო, თქვა საქართველოში ტარდება რაღაცა კვლევა მაგალითად თეატრზე, ხო? რომლის მეთოდოლოგია უცნობია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს კვლევა სანდოა, რადგანაც ჩვენ არ აგვაქვს პარამეტრები. ეს კვლევა, რომელზე ჩვენ საუბრობთ, ეს გახლავთ მეთოდოლოგია, რომელიც დადგენილია UNESCO-ს მიერ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიო აკადემიური წრის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია, გამოყვანილი ალგორითმები, რომლის საფუძველზეც ხდება ამ ტიპის კვლევის ჩატარება და მონაცემები მხოლოდ და მხოლოდ სანდო წყაროებიდან შეიძლება იქნას მიღებული. ანუ მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს, ჩვენი ჯგუფი არ ახდენდა უშუალოდ მონაცემთა კვლევას. ჩვენ აღიარებული მონაცემების საფუძველზე ვაკეთებდით უკვე მეთოდოლოგიით კვლევას, რაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ ვთქვათ ინფორმაცია არ აგვაქვს ჯეოსტატიდან მოწოდებული, ჩვენ სხვა ინფორმაციას ვერ დავეყნობით. მაგრამ კვლევაში
მაგრამ თვით რომ სანდოა ეს ინფორმაცია,
იმიტომ რომ ამას აღიარებს UNESCO. თუ UNESCO არ აღიარებს და UNESCO პირველ რიგში ითხოვს ჯეოსტატის მონაცემებს ყველა ქვეყანაში. ანუ თუ ის ვთქვათ დამტკიცებული, ამდენად ჯეოსტატი მუშაობს საერთაშორისო შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით. ანუ რიცხვები გამოყავთ ამის მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ ჯერჯერობით ვთქვათ ორ სამ ნიშნა კითხარებზე, რომ საქართველოს გადადეს 4 ნიშნაზე, ანუ იმ კითხარებზე, რომელსაც იყენებს ყველა ქვეყნის სტატისტიკური სამართველი.
და თქვენ ანგარიშვალდებული ხართ UNESCO-ს წინაშე თუ კულტურის სამინისტროს წინაშე?
არა, ჩვენ ვართ UNESCO-ს და ევროკავშირის წინაშე. კულტურის სამინისტრო არის მომხმარებელი ამ კვლევის, დიახ, და მათ ჰქონდათ ვალდებულება, რომ ეს კვლევა უნდა გათვალისწინებული იყოს სამოქმედო გეგმის შემუშავების დროს, რომელიც უნდა განხორციელდეს მიღებული კულტურის პოლიტიკის გეგმის საფუძველზე. ანუ ვთქვათ იერარქიულად დაახლოებით ესე. ჩვენ კონკრეტულად ვასრულებდით ევროკავშირის და UNESCO-ს ვთქვათ კვლევას.
აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კულტურის წილი, აი ეს რაც თქვენ გამოიყვანეთ, არის დაბალი. ძალიან დაბალი.
ანუ ეხა ჩვენ თქვათ რა, ჩვენ კონდა ორი ანგარიში, ერთი რაც იანვარში იყო წარმოდგენილი და მეორე რომელიც ახლა მზადდება საბოლოო ვარიანტი. იანვრის ვერსიაში წილი იყო ძალიან დაბალი, 0.56 იყო, მაგრამ დამატებით ინფორმაციის მიღების შემდეგ
საიდან?
საქსტატიდან. 2.78%
გაიწია.
აიწია, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე მათ მოგვაწონეს მხოლოდ 7 პარამეტრი, ოდესაც უნდა მოეწონები და დაახლოებით 20-ზე მეტი. რაც უნდა შესულიყო, იმიტომ რომ პრინციპში ხა ჩვენ რო ვილაპარაკო დეტალებში UNESCO როგორ ანგარიშობს, ვთქვათ, რაღაცა პროცენტებს, ალბათ ძალიან გაგიკვირდება. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება, ვთქვათ, მოვლენების მიმართ და სიტყვაზე რაღაც აკადემიური დამოკიდებულება სრულად განსხვავებული, ხო? მარტი მაგალითს მოვიყვან. აი მაგალითად, ჩვენ რო გამოვიანგარიშოთ მოსახლეობის დამოკიდებულება კულტურული ტრადიციების მიმართ. ხო, ჩვენ თქვათ და მონაწილეობა თქვათ ამ ტრადიციებში. ნუ ჩვენ რითი დავიწყებთ დათვლას ალბათ? რამდენი ადამიანი მიდის თქვათ თეატრში, თქვათ კინოში, თქვათ გამოფენაზე და ასე შემდეგ, ხო? UNESCO-ს მეთოდოლოგია ამ პროცენტს ანგარიშოს მაგალითად რამდენი ადამიანი ესწრება პანაშვიდს და დაკრძალვას. და პროცენტი გამოდის აქედან, რომ დაადგინოს ერის დამოკიდებულება კულტურული ტრადიციების მიმართ. რატომ? იმიტომ, რომ ეს მეთოდოლოგია არ არის.
ესეც კულტურაა.
გასაკვირულია და უცვლელი, ანუ თუ შეიძლება ჩვენ თქვა კულტურაში ახალი ფორმა დაგვემატოს და იქ თქვა ეს არის სტაბილური უცვლელი ფორმა და ამავე დროს ეს მეთოდოლოგია არ არის რაღაც კონკრეტული ქვეყნისთვის, არის ყველა ქვეყნისთვის. და ჩვენ გვაქვს მაგალითად ისეთი ქვეყნები, როგორც არ თქვა აფრიკული ქვეყნები, სადაც ყველა სხვა პარამეტრი არ არსებობს. იმისთვის რომ დადგინდეს ვთქვათ აფრიკულ ქვეყანაში, სადაც არც თეატრია, არც კინოა, არც ვთქვათ კულტურის დაწესებულება, რომ დადგინდეს ვთქვათ კოეფიციენტი, როგორია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ტრადიციებში, იქ ერთადერთი დათვლის საშუალება არის ქორწილებში მონაწილეობა და პანაშვიდებზე მონაწილეობა. მაგალითისთვის, ანუ თუ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი მიდის თეატრში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი კულტურები,
პანაშვიდზე.
რამდენი მიდის პანაშვიდზე? რაც საბოლოო ჯამში ადგენს ზუსტად აი ამ პროცენტს, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ვთქვათ ჩართულობასთან მიმართებაში, ანუ რამდენად ის ჩართულია. Ну ჩვენი რიცხვები ვთქვათ
აი 2-ზე მეტი იყოს, დაბალია თუ არა?
არ არის დაბალი.
არ არის დაბალი.
არ არის, თუ ჩვენ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს. ანუ თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ვთქვათ საფრანგეთის არის 3.4, ამერიკის არის 2, ვთქვათ უკრაინის არის 4 და თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ჩვენი 2.72 და უკრაინის 4-ია და თუ შევადარებთ უკრაინის მდგომარეობას და საქართველოს მდგომარეობას, ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ ეს რიცხვი არ არის გამსაზღვრელი არც ხარისხის, არც თქვათ მრავალფეროვნების, ეს არის ძალიან მწირე ეკონომიკური პარამეტრი. იმიტომ რომ ამასთან ერთად ახლა მეორე პარამეტრია, ხო? მეორე პარამეტრი არის რამდენი ადამიანი დასაქმებული. ჩვენ გვაქვს 5%-ზე მეტი, რა ძალიან მაღალია. მაგრამ ამავე დროს თუ ჩვენ ავიღებთ
კულტურაში, კულტურის სფეროში, ეს
უკრაინაში. დიახ, დიახ, მხოლოდ კულტურის სფეროში, ანუ საერთო დასაქმებიდან კულტურის სფეროში. და აქ მე უკვე ძალიან საინტერესო.
აი ეს ადამიანი, თქვათ, ვიდრე ვინც გარდაცვლილების, თქვათ, რიტუალს, რადგან შენახსენე პანაშვიდები არ მინდა და ამაში მონაწილეობს, ხო? ისიც კულტურის სფეროში დასაქმებულად
არა, 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 არა. ეს საერთო მოსახლეობის მონაწილეობა. ანუ რამდენად როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად კულტურაში ჩართულობაზე.
გასაგები.
არაფერ დასაქმებასთან არა.
დასაქმებასთან არ არის კავშირში.
არა.
კარგი. მე დასაწყისში კითხე 2014 წლის მონაცემები თქო და მართლა მაინტერესებს, კარგი, უკრაინას შევადარეთ, თქვა რუსეთს და პოლონეთს და ამერიკას წინა წლებს.
ჩვენ წინა წლების კვლევა არ ქონდა მიზნად, იმიტომ რომ ეს კვლევა რო წინა წლების გამოიყვანო, დაახლოებით იგი მოცულობის უნდა ჩაატარო. იმიტომ რომ იმისთვის რომ შენ ეს ალგორითმი აამუშავო, შენ უნდა ყველა მონაცემი შეაგროვო და ამის საშუალებით, უბრალოდ ჩვენ ამ კვლევით დავიწყეთ ახალი ეტაპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მინიმუმ 3 წელიწადში ერთხელ კვლევა უნდა გამოიმეოროს. აბსოლუტურად ყველა პარამეტრის გათვალისწინებით, რომ აი რასაც ახლა შენ მეკითხები, მოხდეს შედარება, ვთქვათ, წინა წელთან შედარებით. ამიტომაც ახლა ეს კვლევა დადებს 2017 წელს 2016 წლის მონაცემებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს უნდა იფიქროს 2018-19 წელში გამოიმეოროს კვლევა და ნახოს, ვთქვათ, რეალურად რა შეიცვალა. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რესურსი, განსაკუთრებით ვთქვათ, როცა შევლაბარაგობთ რა არის კულტურის წილი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ხო? ეხლა ჩვენი ქვეყანა მიმართულია დღეს, რომ ჩვენ ვიძახეთ, რომ თავარი ვთქვათ შემოსავალი ტურიზმი.
კი.
ჩვენ როგორც კი ტურიზმის მონაცემებს ვიღებთ, ტურიზმში კულტურის კომპონენტი აღემატება 70%. ანუ თუ ჩვენ ახლა ავიღებთ, ჩვენ ვადგენდით ამ შემთხვევაში სრულად თქვა კულტურის სფეროს, მაგრამ ტურიზმი ირიბათ იყო და არა პირდაპირ. თუ ჩვენ ავიღებთ ტურიზმ, სადაც თქვა მართლა უზარმაზარი შემოსავალია და ეს შემოსავალი კულტურასთან არის დაკავშირებული და კვლევის მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ მთავრობას დავანახოთ კულტურის წვლილი რამდენად დიდია მომიჯნავე დარგებში. ანუ არა პირდაპირი დათვლით, რომ დავთვალოთ რამდენი ბილეთი გავყიდეთ თეატრში და ვთქვათ რამდენი ბილეთი გავყიდეთ კინოში, ეს არ არის კულტურის წვლილი. კულტურის წვლილი არის რამდენი შემოსავალი ქონდა, ანუ რა მოცულობით ქონდა შემოსავალი სახელმწიფოს კულტურის საშუალებით ყველა სფეროში. მაგალითად, თუ თქვენ ატარებთ წარმატებულ ფესტივალს და ფესტივალის დროს ამ მოკლე პერიოდში, ამ მოკლე გეოგრაფიულ მონაკვეთზე გაზრდილი არის შემოსავლები. გაყიდვები მაღაზიაში, სასტუმროში, კვების წერტილებში, ეს არის კულტურის წვლილი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პროვოცირება შემოსავლების დის მიმართულია კულტურულ აქტივობებთან. ეს ამ შემთხვევაში არის UNESCO-ს ფორმულა, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმულა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელი არის საერთაშორისო ორგანიზაციები თანხდებიან იმაზე, რომ კულტურის სფერო მთლიანად უნდა გადატანილი იქნას საინვესტიციო სფეროში. ანუ ჩვენ თუ აქამდე მიჩვეული ვიყავით საბჭოთა ტრადიციებს, რომ ჩვენ დგევართ და ვეხვეწებით, რომ ძალიან გთხოვთ დაგვეხმარეთ ხელოვნებას, კულტურას, ეს პოზიცია შეცვლილია და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ დახმარებას კი არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ პირიქით გეხმარებით. ამიტომ თქვენ თუ ფულს გვაძლევთ, ეს სუბსიდირება კი არა, ეს არის ინვესტირება, რომელსაც მოაქვს გაცილებით მეტი უკან, ვიდრე ჩვენ ფიქრობთ, რომ დავხარჯეთ. იმიტომ რომ ეს კვლევა სხვათაშორის საინტერესო არის იმ თვალს ესეც, რომ აქ არის 7 ინდიკატორი და აქ არის მაგალითად ინდიკატორები, თქვა თავისუფლების, პრესის თავისუფლება, გენდერული პრობლემა. შეიძლება ჩვენთან ჩინოვნიკებს თქვა, რომ რა კავშირი არის თქვა კულტურასთან, თქვა გენდერული პრობლემა, ან თავ პირდაპირი კავშირია. თუ კულტურა არ არის განვითარებული, შენ გაქვს პრობლემები გენდერში, შენ გაქვს პრობლემები თავისო, ანუ კულტურა პროვოცირება რასაკვირველია. იმიტომ მთელი ეს კვლევა ზუსტად ეკონომიკას პასუხობს ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. მოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა გიგა 420-ის ყველობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის წინააღმდეგ. ამის შესახებ აფხაზური მხარის წარმომადგენლებმა თბილისის დელეგაციას დღესაცნობეს გალში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის განცხადებით ეს საკითხი დადგება მაღალი დონის შეხვედრებზე. საქართველოში გაიმართა სოლიდარობის აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს საჯარო თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში, გამოძიება ღია და გამჭვირვალე წარმართოს და დასაჯოს კანონის დამღოვი პირები. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი აფგან მუხთარლი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქაბულში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულებსა და დაჭრილებს შორის არ არიან ქართველი სამხედროები, რომლებიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობენ. სამინისტროს ცნობით, აფეთქების მომენტში ქართველი მოსამხედროები რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ქაბულის ცენტრში გერმანიის საელჩოსთან დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სუმცირე 80 ადამიანი და 300-ზე მეტი დაიჭრა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვესაუბრებით ლევან ხეთაგურს. დრო არა გვაქვს ბევრი, რომ ხა თავიდან ვისაუბრო იმაზე, თუ რაზე მსჯელობთ ჩვენ. მიხვდება ალბათ რადიომსმენელებმა გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ლაპარაკობთ პარამეტრებზე. რომელიმე პარამეტრი ხომ არ გამოგვრჩა კიდევ, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ამ კვლევის დროს?
Ну, მე ვფიქრობ, ხა ბოლოსში ვახსენე თქვათ მედია თავისუფლება, გენდერული თქვათ პრობლემები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგალითად, ესეთი თქვათ პარამეტრები ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ ჩვენ ერთ-ერთი თქვათ საკვანძო შეკითხვები, რომელსაც ვიყენებდით უკვე მსოფლიო გამოკითხვების შედეგად, ეს არის ეს შეკითხვა, რამდენად მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ისურვებდა, რომ ყავდეს მეზობელი უცხოელი. ან მაგალითად რამდენად ვთქვათ საქართველოს მოქალაქე თანახმა რო სამუშაო ადგილს იკავებდეს უცხოელი და თუ
და რა კავშირში არის ეს თქვენ კვლევასთან აუცილებლად
ეს არის პირდაპირ კავშირში იმიტომ რომ ჩვენ ვადგენთ მოსახლეობის კულტურის დონეს იმიტომ რომ თუ მოსახლეობის კულტურის დონე დაბალია რასაკვირველია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მაღალი ვერ იქნება იმიტომ რომ თუ თქვენ შეუთავსებლობა გაქვთ უცხოელთან სხვა მწამსის ადამიანთან ეს ნიშნავს რომ თქვენ ვერ გამოძებნით საერთო ენას რაც ნიშნავს რომ თქვენ ვერ განავითარებთ ვერც კულტურულ ურთიერთობას ვერც ბაზარს იმიტომ რომ არც ერთი ბაზარი არ არის დახურული ჩვენ ურთიერთობა მოგვიწევს სხვა კულტურის მქონე ბაზრებთან სხვა რელიგიის მქონე ბაზრებთან ეს ჩვეულებრივი რაღაცა ანუ ესეთი მონაცემიც კი გავლენას ახდენს ამიტომაც ამ ტიპის კვლევის ვთქვათ სწორი გაშიფრის შედეგად შესაბამისი დასკვნები გასაკეთებელია განათლების სამინისტროსაც, კულტურის სამინისტროსაც, ტურისტსაც, ანუ ძალიან ფართო სპექტრია
სინამდვილეში. მაინც აი ყველაზე მეტად რომელ სფეროში სწავლობდით კულტურის?
პრინციპში ყველგან ყველა თანაბარი იყო ამ ვთქვათ 7 პარამეტრიდან, მერთერთი შემიძლია ვთქვა რომ კვლევამ გამოაჩინა კიდე ერთი ძალიან სუსტი წერტილი, ის რომ საქართველოს სამწუხაროდ კულტურული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არათანაბრად და აბსოლუტურად არალოგიკურად. მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანო. ჩვენი კვლევის ერთი პარამეტრი იყო მაგალითად სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა და კულტურული ინფრასტრუქტურის ერთეულები. აი მაგალითად, რომელიღაცა რეგიონში ცხოვრობს თქვა 32000 მოსახლე, ხო? რამდენი ბიბლიოთეკა, რამდენი მუზეუმია, რამდენი საგამოფენო და თეატრალური სივრცეა. აი ამ მონაცემების ერთადალაგ ვამ გვაჩვენა რომ აბსოლუტურად ალოგიკური სურათი გვაქვს, როდესაც თქვა ჩვენ შეიძლება გქონდეს მოსახლეობის მცირე რაოდენობაზე აბსოლუტურად არაპროპორციულად დიდი რაოდენობა ბიბლიოთეკების და არც ერთი საგამოფენო სივრცე, არც ერთი თქვა სივრცე საშემსრულებო ხელოვნებისთვის. აქ თქვა პრეზენტაციის დროს ეს მონაცემი გაიგეს როგორც ბიბლიოთეკების წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც პირიქით არის საუბარი. ასეთი მონაცემების გაანალიზების დროს ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ, ბიბლიოთეკები უნდა დაიხუროს. პირიქით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რომ ბიბლიოთეკების ამ რაოდენობამ უნდა შეიცვალოს და გახდეს მრავალფუნქციური. იმიტომ რომ თუ კი ადრე ბიბლიოთეკა მხოლოდ სამკითხველო დარბაზად შეიძლება ყოფილიყო მოაზრებული, ეხლა ბიბლიოთეკა უნდა იყოს საგამოფენო სივრცის მატარებელი, შეხვედრების, ის უნდა იყოს მრავალფუნქციური კულტურული ცენტრი. ეს არის გარდაუვალი.
აი გაინტერესებდათ რამდენი ადამიანი დადის ბიბლიოთეკაში მაგალითად.
როგორ არა, კი, ჩვენ ეს მონაცემები ყველაფერი ჩვენ გქონდა ისევ და ისევ ჯეოსტატიდან, ანუ ჩვენ სხვა მონაცემებს ვერ დავეყნობით და ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები მაღალი ჩვენ არ აგვაქვს. საერთოდ საქართველოსში თუ ჩვენ ავიღებთ დასწრების თვალსაზრისით, ჩვენ საკმაოდ დაბალ დონეზე გვაქვს დასწრება, თუმცა მეორე პრობლემაც არის, ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს სწორი აღრიცხვიანობა და ნახეთ ჩვენ ჯეოსტატის მონაცემებში შეიძლება დავეყნოთ რაოდენობას, რომელიც არის გაყიდული ბილეთების მიხედვით. მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს აღრიცხვა რამდენი ადამიანი სინამდვილეში ესწრებოდა ღონისძიებას, ანუ მოსაწვევების და მიპატიჟების ხარჯზე. ისევე როგორც ჩვენი კვლევები არ გვაძლევს როგორ მონაცემებს, როცა ჩვენ ეძახით რომ დაესწრო 10 ადამიანი სინამდვილეში 10 დაესწრო თუ 5 მივიდა ორჯერ.
ხო, აი მაგასეთი არა. ამას როგორ იკრას, როცა ტურიზმზე საუბრობთ, რომ აი რამდენი ადამიანი თქვა ეს სტუმრა სამთავისის ძეგლს ან ჯვარს, ხო?
არსებობს ცალკე გამოკითხვები, რომელსაც ტურიზმი აქვეყნებს და ჩვენ ვერ
გამოიყენეთ.
კი, რასაკვირველია, ჩვენ ვიყენებთ ამ გამოკითხვებს და სწორედ ამ გამოკითხვების საფუძველზე გვაქვს ჩვენ ანუ შემოსული ტურისტების 70% პასუხობს, რომ მათი დაინტერესება იყო კულტურული და არა რაღაც სხვა სფეროს მიმართ.
70%-ით კი ამბობ, რომ ბევრიაო, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ ცოტა არის. ის 30% რისთვის ჩამოდის?
საქმე ბიზნესი.
ბიზნესი, ეგეც ტურიზმად ითვლება.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ტურიზმის რიცხვი ითვლება, რამდენი ესეც კულტურა
არ არის.
რიცხვით გინდება საზღვრის კვეთის რაოდენობის მიხედვით. ამიტომაც აქ
გავიგე. წიგნების მაღაზიები მაგალითად.
ეს შედის და წვლილი საკმაოდ ნორმალურია. სიმართლე გითხრათ, თქო, თუ ჩვენ ავიღებთ, თქო, ყველაზე მეტი ეკონომიკური წვლილი, რასაც რიცხობრივად შეტანის ვასაც ეს არის გადასახედები დასაკვირველია ბეჭდვითი ბიზნესიდან, ეს არის აუდიოვიზუალური და ტელებიზნესიდან.
Mm-hmm.
და სარეკლამო, სადიზაინო ბიზნესი. აი ეს სფერო არის ყველაზე დიდი შემტანი. ვიდრე ყველაზე მეტად ესენი მუშაობენ.
კი, მაგრამ შეგვიძლია მაგასაც ვიმსჯელოთ იმას, რომ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ტელევიზია როგორ აშუქებს კულტურის პრობლემებს.
ჩვენ მქონდა, ანუ UNESCO ითხოვდა მხოლოდ ნაციონალური მაუწყებლის მონაცემს.
ხო,
კერძო ტელევიზიებს ჩვენ არ მქონდა და ნაციონალურ მაუწყებლულზე ჩვენი ინფორმაცია, რომელიც კვლევის თქვა ალგორითმს ესაჭიროებოდა, იქ ცალკე კულტურა გამოყოფილი არ იყო, იქ ხო გამოყოფილი რა პროცენტიათობა საგანმანათლებლო პუბლიცისტურ გადაცემებს, უცხოურ პროდუქციას, კოპროდუქციას და ადგილობრივ პროდუქციას. ჩვენ ვიყენებდით აი ამ წილობრივ მონაცემს, რომელიც მოწოდებული იყო მაუწყებლის მიერ.
ლეონ, ძალიან საინტერესო პროექტია, ჯერ ერთი პროექტი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყოფიერება არ განსაზღვრავს ცნობიერებას. როგორც ბევრი ამტკიცებს ამას, არამედ ზოგჯერ პირიქით, ზოგჯერ აქფლად პირიქით. ხო, ასე გამოდის. ეხლა მთავარი ის არის, როგორ გაითვალისწინებენ სამინისტროები, ალბათ შესაბამის სამინისტროები, და როგორ დაინტერესდებიან. ამიტომაც მინდოდა, რომ ჩვენ, ამიტომაც მოგიწვიე შენ და გთხოვე, რომ არის მოგვისმენს ალბათ რადიომსმენი და დაინტერესდეს ამ პროექტით. სად შეიძლება ამ კვლევის წაკითხვა?
ანუ შუალედური ვარიანტი ბრიტანული საბჭოს გვერდზე დევს, სადაც რიცხვები ეხა სწორდება და სადღაც ორ კვირაში უნდა დასრულდეს საბოლოო ინგლისური ვარიანტი, რომლის ქართული თარგმანიც იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ანუ ბრიტანული საბჭოს გვერდზე მთელი კვლევა სრული სახით, ყველა ციფრებით, მონაცემებით, წყაროებით დაიდება.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იქნება შეფასებები. აი ველოდები მაინც შეფასებებს, იგივე განათლების სამინისტროს.
ну მე მინდა გითხრა რომ კვლევის დროს ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ქონდა, იმიტომ რომ ვერანაირი მონაცემები ვერ მივიღეთ და ჩვენ გვაქვს პარამეტრი სადაც ნული გვაქვს, იმიტომ რომ მონაცემები არ მიგვიღია და ამ კვლევის მიხედვით ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, ჩვენ რომ ვიცოდეთ მაგალითად რამდენი წელი არის სკოლაში სწავლება, თუ ჩვენ ეს არ დაგვიდასტურა, ჩვენ ვერ ჩავწერთ მაგალითად ჩვენ თვითონ.
კარგი, დიდი მადლობა ლევან. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების 1 საათი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიღები, გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო პროექტზე, კოლევაზე, საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში კულტურის წილზე და მნიშვნელობაზე და ჩვენი სტუმარი თეატრონ ლევან ხეთაგური იყო. კულტურის პოლიტიკას ჩვენში და მე ლევანსაც დაუსვიეს კითხვა, პირველ რიგში კულტურის სამინისტრო ანხორციელებს. ამიტომ საინტერესო იქნება მოусმინოთ ინტერვიუს, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. დავალიანებები და კითხვები კულტურის მინისტრთან, ასე ჰქვია ნინოს სიუჟეტს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შპს ინტერნეშნალ ივენტს, რომლის მეწილეც 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე იყო, სახელმწიფოს მიმართ მილიონ ლარზე მეტი დავალიანება აქვს. საქმე ხება სახელმწიფოსა და შპს ინტერნეშნალ ივენტს შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიას თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 59-წლიანი იჯარით გადაეცა. კომპანიის მეწილეები იყვნენ ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს დაქვემდებარებული ბარებაში მყოფი კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, კომპანიაში მათი წილის ფლობის დროს ინტერნეშნალ ივენტს სახელმწიფოს წინაშე 700,000 ლარზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა. დღეის მონაცემებით კი დავალიანებამ 1,200,000 გადააჭარბა. გარდა ამისა, ინტერნეშნალ ივენტსის სისტემურად არ ღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის სრულად განხორციელება. კომპანიის მიერ დროულად არ ხდება შესაბამისი ანგარიშების სახელმწიფოსთვის წარდგენა. საიას იურისტის სულხან სალაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული კომპანიისთვის დავალიანების გადახდა არავის მოუთხოვია. მისივე თქმით, დავალიანების დაფარვის შეტყობინება კომპანიას ბოლოს ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამინდელმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაუგზავნა.
ეს იყო იჯარის ქირა, რომელიც უნდა გადაეხადათ მათ თბილისის ფილარმონიის სარგებლობისათვის, თუმცა 2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია. მარტო 2016 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 72 ღონისება ჩატარდა თბილისის ფილარმონიის ორივე სცენაზე ერთად აღებული და მთლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800,000 ლარზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის დაქირავების სანაცვლოდ. თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინასი არსებული დავალიანება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიის იურიდიულ მისამართად დღემდე რჩება მისამართი, რომელიც მიხეილ გიორგაძის საკუთრებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს აძლიერებს ეჭვს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია ინტერესები ინტერნეშნალ ივენტში. ანა ნაცრიშვილი, საიას ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილება და ინტერნეშნალ ივენტსის მიერ გარაერთხლად დარღვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების გამო შეწყვიტოს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. და გარდა ამისა,
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს დავალიანება, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, იყოს ამოყებული. დანარჩენი საკითხები, ეს არის პოლიტიკური თემები და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით თავად მინისტრმა და შესაბამისმა პირებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სავარაუდოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. ის პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, რომ კომპანია მის საკუთრებაში არსებულ მისამართზეა დარეგისტრირებული. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბრისას ამბობს, რომ ამხარვეს გამოასწორებს.
ამ ბინაში, როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ, ინიშნები თანამდებობაზე, ნამდვილად არ გახსენებია არავის ეს ფორმალური საკითხი. ვარ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარღვევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა ამხარვესაც აუცილებლად გავასწორებ, გავაუქმებ.
ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან, ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მსოფლიო სტანდარტის მიხედვით თანამდებობის პირს ეკრძალება ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება საჯარო სამსახურის პარალელურად რომელიმე კერძო კომპანიაში და ასევე კომპანიის მართვაში მონაწილეობა. თუმცა მისი თქმით, თანამდებობის პირებს არ ეკრძალებათ წილისფლობა, მაგრამ არსებობს გამონაკლისიც, როდესაც თანამდებობის პირს არც წილისფლობის უფლება აქვს.
იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს კომპანია უკვე შედის მათი თანამდებობრივი კონტროლის სფეროში. ეს ეკრძალვა გვაქვს საქართველოში და ამის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს კვალიფიკაციური დეკლარაციები, რომლებსაც თანამდებობის პირებს წარადგენენ ყოველწლიურად, იქ უნდა მიუთითონ თუ კი რაიმე კომპანიასთან აქვს კავშირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ დღემდე არ ხდება ამ დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმება რაიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. შესაბამისად, არავითარი გარანტია იმის, რომ ისინი იქ სრულად წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას, არ არსებობს.
საია რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო ქონების ერნულ სააგენტოს იხმაროს ყველა ღონე, რათა შპს ინტერნეშნალ ივენტსმა სრულად დაფაროს სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება. როგორც ულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსნის, იმის გამო, რომ კომპანია წლების განმავლობაში არ იხდიდა საიჯარო კირას, ქონების ერნული სააგენტოს უფლება მოვალეობებში შედიოდა, ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად შეეწყვიტა და მოეთხოვა თანხის გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია არ გადაიხდიდა თანხას, შესაბამისად ქონების ერნულ სააგენტოს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის და მისი საშუალებით დაეწყო კომპანიისგან არსებული დავალიანების ამოღება. რადიო თავისუფლება დააუკავშირდა ქონების ერნული სააგენტოს პრესსამსახურს მათი განცხადებით. კულტურის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება და ისინი დამატებითი განცხადების გაკეთების აუცილებლობას ვეღარ ხედავენ.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წლის მიწურულს გავიდა. დღეს ჩვენ კულტურის პოლიტიკაზე და კულტურის წვლილზე საუბრობთ საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში. ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ერთი სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელსაც ჰქვია ქართული მუსიკა, რწმენა და პატრიოტიზმი. ლევანი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ არის გადაჯაჭვული, ასე ვთქვათ, ყოფა და კულტურა ჩვენს ქვეყანაში. მუსიკა ალბათ ხელოვნების ყველა დარგზე მეტად არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ჩვენი ცნობიერების გამომხატველიც და ძნელია წარმოიდგინო ალბათ ადამიანი, რომლის ცხოვრებაში მუსიკა ფონის როლს მაინც არ ასრულებდეს. როგორი იყო მუსიკის პროპაგანდა 2010 წელს და რა შეიცვალა მას შემდეგ? აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2010 წლის ზაფხული დასრულდა და აღარასდროს განმეორდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასრულდა და აღარ განმეორდება. ყოველ შემთხვევაში, მომავალი ზაფხულის დადგომამდე ახალი საზაფხულო კულტურული პოლიტიკა, რომელიც დამკვიდრდა ქართულ ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ ტერიარხებზე. ორი სიტყვით, ამ პოლიტიკას შეიძლება ვუწოდოთ კულტურა ტურიზმის განვითარებისთვის. ან სხვაგვარად, მთელი კულტურული რესურსი აჭარის რეგიონის ასაღორძინებლად. აი უკვე ერთ თვეზე მეტია ქართულ ტელეარხებზე, თანაც მკაცრი მონაცვლეობით უჩვენებენ კლიპს კრისდებურგისა და სოფონი ჟარაძის მონაწილეობით. რომანტიკული მელოდია რომანტიკულ გრძნობებზე. ქალი წითელში. მაგრამ ისეთი სიხშირით უჩვენებენ და ისეთი მკაცრი მონაცვლეობით ეჭვიჩდება, რომ ეს დატკბილული სიმღერაც ტურიზმის განვითარებას ემსახურება. მით უმეტეს, რომ ხელჩაკიდებული კრისდებურგისა და სოფონი ჟარაძის კადრებს კლიპში ოცნების ქალაქად მონათლული ბათუმის აღმშენებლობის სახე ემატება. ახალი შერატონით და შადრევნებით. ტურიზმი ქართული კულტურის პრიორიტეტული სფერო ხდება. აქედან გამომდინარეა აქტუალური ინგლისური ოქროს ქვიშები და სუფთა პლაჟები, უკულტურო დამსვენებლებისთვის მოზდილი ჯარიმით. და ყველაფერი ეს კი თავისუფლი ქვეყნის გაძლიერებას ჭირდება. ანუ ქალი წითელში რომანტიკული სიმღერაა, რომლის კონტექსტი არა იმდენად ქალის და კაცის სიყვარული, რამდენადაც სამშობლოს, უბრალოდ სახელმწიფოს სიყვარულია. უსმენ ამ სიმღერას, უყურებ ამ კლიპს და სახელმწიფოს სიყვარული გიძლიერდება. სახელმწიფოსი და საქართველოს ხელისუფლების, რა თქმა უნდა.
ახლა კი ვაგრძელებ დღევანდელ ჩვენ საღამოს და მე მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ეს ადამიანები მართლაც მრავალი მხრივი ნიჭით არიან დაჯილდოვებულები და სცენაზე ვიწვევ ახალგაზრდა ბიჭებს და ბატონ მურმანჯინორიას.
შენ სისხლო ჩემო, სადარ დაღურილო, შენ სადარ ხრებ და შავი ყორანი, ვინ გაგაკვირვოს, რამ გაგაკვირვოს, ნადიდ კორალი, ნაშამ კორალი, შენ სისხლო ჩემო, შენი ღვაწლია, რამაც აქამდეც კი მოაღწია, სვეტი ცხოველი, ხანცთა ვარძია, და ისიც რაც მტერს წარუტაცნია.
ესაა ფრაგმენტი სატელევიზიო საქველმოქმედო მარათონისა, რომელიც 10 სექტემბერს გაიმართა რუსთაველის თეატრში. საბავშვო სახლების აღსაზრდელები, ცნობილი მსახიობები, ბავშვები და მოზრდილები ერთად მღერიან სამშობლოზე და ღმერთზე. ლექსებს კითხულობენ სამშობლოზე და ღმერთზე და თანაც ისე კითხულობენ, რომ დარბაზი ექსტაში ვარდება. ჟრუანტელი უვლის. ასეთი საღამოები იმართებოდა 80-იან წლებში, 90-იან წლებში. მერე ვარდების რევოლუცია მოხდა, მაგრამ ექსტაზისა და ჟრუანტელის ეს მოთხოვნილება უცვლელი დარჩა. ერთადერთი სიახლე, რაც შეიმჩნევა, სამშობლოს სიყვარულის ჩანაცვლება სახელმწიფოს სიყვარულით. სხვათაშორის სპექტაკლი, რომელსაც ამზადებენ ახალგაზრდები პატრიოტთა ბანაკში, ის წარმოდგენა, რომელიც ვიხილეთ სალომე ჯაშის დოკუმენტურ ფილმში „ლიდერი ყოველთვის მართალია“, სწორედ ასეთი ინტონაციითაა გაჟღენთილი.
იდეოლოგიურ სოციოფსიქოლოგიური დომხალია საერთოდ საქართველოში. ბუნებრივია, რომ ალბათ სამწუხაროდ პატრიოტთა ბანაკი ვერ იქნებოდა განსხვავებული იმისაგან, სადაც იმყოფება ტოტალურად თქვათ ქართული საზოგადოება მისი ყველაზე აქტიური ნაწილი იქ სადაც არელი პათეტიკას თქვათ ახალგაზრდებში და პირიქითელი რაღაც სხვანაირ რაღაცებს იქაც ხვდება ისევ პათეტიკა ისევ ეს რაღაცა ყალბი რიტორიკა ისევ ეს სანთლები ისევ ეს მუშტებს შემართული დგომა
ლაშა ბუღაძე პატრიოტთა ბანაკებს, ტურიზმის რომანტიკას, პატრიოტიზმის და ქართული ცეკვის გაკვეთილებს, ინგლისური ენის პირველი კლასიდან სწავლებას და კიდევ უამრავ ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაუკავშირებელ მოვლენას ქართულ კულტურაში იდეოლოგიურ კულტურულ დომხალს უწოდებს. ეს დომხალი შედეგია კულტურული პოლიტიკისა, რომელსაც არა ახალი ფორმების ძიება, არა არსებული კლიშეების ნგრევა, არამედ იდეოლოგია და პროპაგანდა, უფრო მეტიც რეკლამა განსაზღვრავს. ამ დომხალის შედეგია სწორედ მართლმადიდებლურ პატრიოტული მოტივების დამკვიდრება, როგორც ერთისგან, ისე მეორისგან, ისეთ შორ კულტურაში, როგორც როკ მუსიკა. ფოტოშორის სოფო ნიჟარაძის და კრისდებურგის რომანტიკული სიმღერით გამოწვეული, ასე ვთქვათ, პატრიოტული ასოციაცია კიდევ იმან განაპირობა, რომ ამ კლიპის მომზადებამდე ცენტრალურ ტელეარხებზე ასეთივე სიხშირით გადიოდა პატრიოტულ სახელმწიფოებრივი სიმღერა აფხაზეთო ჩემო. იგივე სოფო ნიჟარაძის, გიორგი უშიკიშვილისა და ნინო სურგულაძის მონაწილეობით. აქ პატრიოტულ გრძნობებს თანამედროვე ქართული ესტრადის მთავარი გმირი, ღმერთი დაემატა. ჩემი ზღვა და ჩემი მიწა დამიბრუნე ღმერთო. ევედრებიან მომღერლები ღმერთს. ადამიანებზე, ანუ აფხაზებზე ცხადია არა ალაპარაკი. ალე და იდეაში კლიპი აფხაზეთში უნდა ენახათ და იმათაც აფხაზებსაც აღზროდათ ექსტატიკური ჟრუანტელის გრძნობა. თუმცა აფხაზეთთან ძალიან ახლოს ანაკლიის პატრიოტულ ბანაკში ამ კლიპს როგორც ჩანს მუდმივად ატრიალებდნენ და სწორედ აქ იღებდნენ ახალ კლიპს საკმაოდ მრავალმნიშვნელოვანი სათაურით. ნუ ეხუმრები დროს.
მართაც არის ახლა ბევრ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ბანაკები, სადაც დილით იღვიძებენ, თქვა, თიმს მღერიან, რაღაც ხაზზე სწორდებიან, მაგრამ თქვა, გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთში ბევრ ადგილას არის ასეთი რამ, მაგრამ იქ არ არის აი ეს კონტექსტი შინაარსი, აი ასეთი ფსევდოპატრიოტული და ასეთი იდეოლოგიზირებული კონტექსტი იქ არსად არ არის.
აღნიშნა ლაშა ბუღაძემ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სწორედ პატრიოტთა ბანაკებს ეძღვნებოდა. ამიტომაც ბუნებრივია ალბათ, რომ როგორც არ უნდა განსხვავდებოდეს ეს ბანაკები შინაარსით თუ მიზნებით კომუნისტური ეპოქის ბანაკებისგან, პიონერთა ბანაკების ასოციაციები მაინც ჩდება. კულტურული პოლიტიკა აგებული სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებაზე პირველ რიგში ახალგაზრდულ სივრცეში მკვიდრდება.
ჩემთვის ორი ინსტიტუციაა ასეთი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც რაღაცნაირად ამკვიდრებს იდეოლოგიურ რეალობებს. ეს არის, აი თქვათ, სახელისუფლებო აი ეს ჯგუფი, რომლის პროექტიც არის როგორც ჩანს ეს საკმაოდ დაუხვეწავი, როგორც სამ ფილმიდან ჩანს და ისედაც ეს ჩანდა და მეორე ვთქვათ საქართველოს ეკლესია, რომელიც ასევე რაღაც ამკვიდრებს რაღაცნაირ იდეოლოგიურ რეალობას. იქაც რაღაცა ასე ვთქვათ ხდება ამ შემთხვევაში პატრიოტიზმის ეკლესიის შემთხვევაში რელიგიის ცნების დევალვაცია და დისკრედიტირება და ამ შემთხვევაშიც ყველაზე ღრმა და სათუთი ჩემთვის პირადად თემების ასევე ხდება დისკრედიტირება და დევალვირება. ჩემთვის არის ეს ორი ფენომენი იმის მანიშნებელი, რომ საქართველოსში საზოგადოება არის ძალიან დაბნეული. ორივე ამ შემთხვევაში ორივე აი ეს ჯგუფი თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ არის თვითონ ჩამოყალიბებული საბოლოო ჯამში რა ტიპის ქვეყანაში უნდა რომ იცხოვროს და ორივე შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ არც ერთი ჯგუფი არ აღიარებს ამას და არც მეორე საზრდოობს საბჭოური გამოცდილებით.
ორივე სოციალური ინსტიტუტის ერთობრივი პროდუქტი მრავლად ვიხილეთ ამ ზაფხულს. დაწყებული ბავშვებით, რომლებიც ხმაურიან სისხლზე კითხულობდნენ ლექსებს, დამთავრებული კრისდებურგით, რომანტიკული პოპ მომღერლით, რომელიც ბედის ირონიით ქართული კულტურული პოლიტიკის გამომხატველი გახდა.
ქართული მუსიკარ წმენა და პატრიოტიზმი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომლითაც სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობდით საქართველოს მთლიანში და პროდუქტში კულტურის წილზე. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის.